Posloucháte Přepište dějiny, opět tady středeční díl pro všechny a s bonusovým přívažkem. Technická hlášení na úvod, abyste věděli, co vás s námi může potkat v nejbližších dnech. Takže zítra 14. září bude Kalné ráno.
Kalné ráno.
Kalné ráno 14. Masaryk. Výroční den.
Ve 2.30 ráno, ale to nebude.
Tentokrát nebudeme Masarykovat?
To nebude naše tematizace.
Dobře, tak my se 14. září v 18 hodin vyskytneme ve Ctěnicích na zámku.
Ale i tam na Masaryka dojde. Budeme se věnovat vztahu v státu a majetku a to nepůjde bez pozemkové reformy. A
držte si kapsy, jedeme z kopce.
Držte si kapsy, přichází reforma.
Několik různých.
Za sebou. No.
29. září v pátek v 18 hodin se vyskytneme v Liberci, tak tam je téma asi jasné.
To se moc těším na Reichenberg.
A pak přijde první říjnový týden, kdy v úterý se můžeme potkat v 17.30 v Nové Pace, to bude ale z dojemu Groman Kriegel.
Pozdravujte Františka.
Vyřídím, bude jistě potěšen. Ve středu 4. se potkáme spolu ve vězení.
Spolu ve vězení my dva?
Jo, půjdeme do basy.
Už?
Teda do káznice.
Já bych počkal.
Půjdeme do káznice.
Dobře, já jdu do Brna.
Pojedeme do Brna do káznice v 17 hodin, Brno káznice a budeme si tam taky povídat na nějaké brněnské téma. Ve čtvrtek 5. října se opět Groman Kriegel vyskytnou na Dobříši a 6. října v pátek se vyskytne Přepište dějiny v Poličce.
No, jsem slyšel a četl spoustu reakcí, jak se lidé těší do Poličky. Třeba to vyjde ve Zvonici.
Já se nejvíc těším na to osvobození Poličky.
Ale oni dali liječe.
Ano, na toho na toho
jsem si říkal, Kršáka, že nenecháte.
Který osvobozoval Poličku.
Krásného Moldavana ujít.
Ano, krásný Moldavan. Uvidíme, kolik srostlých obočí tam přijde na nás.
Jste genetický přenos. Že
zanechal.
Hlubokou stopu. Vyoral brázdu.
Tak teď už do Poličky nemůžeme. No, nic.
Nikam nejedem.
Nikam nejedem. Dobře, teď těšíme se do Poličky, bude to prýma. No a samozřejmě jsou tady naše dvě knihy. Bude brzy třetí a každou středu v deníku N naše články.
A pro všechny podporovatele samozřejmě platformy Gazetisto a Hero Hero jsme rádi, že váš počet roste a sledujete naše bonusy, speciálně zářijové bonusy na téma Mnichova 1938 budou, doufejme, poslouchané.
Ano, stále běží seriál a poběží až do konce září, takže se těšte na další, v pátek na další bonus na našich platformách. Tak děkujeme, no a jdeme do dnešního dílu.
Jdeme na to.
Začnite s vysťahovaním.
Prečo?
Začnite s vysťahovaním.
Prečo?
Ne, to je heslo.
To bylo heslo.
To bylo heslo.
To bylo heslo Slovenského národného povstání.
No, veru tak.
No, veru. A i to tak dopadlo. No,
začněte s vysťahováním, bylo heslo na Slovenského národního povstání, vyhlášené 29. srpna 44 po 20. hodině večer z Banské Bystrice.
No, pak se dva měsíce stěhovalo. A
teď proč o tom mluvíme, že? No, v září.
Že to je hezké téma.
No, protože v září ještě běželo zdaleka, teda byla první fáze.
No, zaujalo nás na několik způsobů ve veřejném prostoru.
No, ale zaujalo nás samozřejmě takové jako trošku stýskání, dostaneme se k tomu, že už se v Čechách SNP moc nepřipomíná, moc se neslaví a že to je vlastně škoda. A my nebudeme polemizovat s tím, jestli to je škoda nebo není, to asi každého věc. No, ale podíváme se na to, jak nám mizí svátky z veřejného prostoru.
To je otázka ztraceného svátku. Hmm. Pokud ale někdy byl jako skutečně přijímán v té české společnosti.
Tak se na to mrkneme. Tak začněte s vystěhováním.
Dobré, tak jo. Začínám.
Tuna je Martin Groman.
A tuna Michal Stehlík.
Prosím, nebojme se nahlas povedať historickou pravdu.
Přestože povstání skončilo vojenským neúspěchem, Slováci se díky němu jasně postavili na stranu národů, které porazili obludnou nacistickou říši.
Slovensko se přiznalo k československé štátné myšlienke a nastupilo neúprostný boj proti německému fašismu a proti domácím zradcům.
Slovenská národná zástylo Trnavě.
Slovenští a čeští bojovníci se sovětskými partizány a vojáky otřásli tehdy fašistickým režimem.
Ale fašismus se vrátil. Oblékl si dúhové farby. Dneska tu máme liberální fašismus a musíme ho porazit.
Že v budoucnosti se budou takéto hlouposti rozširovat.
Oslavy 40. výročia Slovenského národného povstania vyvrcholia právě tu, v Banskej Bystrici, o několik dní.
Posúdiť pripravenosť by sa dala na námestí Slovenského národného povstania. Myslím si, že nové fasády, nové úpravy chodníkov.
Nedopadlo takto len Kalište, ale aj dole obec Paláže, ktorú vypálili dokonca o dva dny neskôr, 23.
Nebojme sa hovoriť pravdu, že fašizmus prišiel zo západu a sloboda z východu. Taká je historická pravda.
Prehovorí slovenskému národu nastúpení veliteľa slovenského vojska
Jednoznačne sme ukázali, že politika fašizmu a nacizmu nemá na Slovensku a v Čechách žiadnu oporu.
Slovensko odčinilo všetko, čo zrádný tisovský režim od roku 1938 a ešte pred týmto rokom na Československej republike napáchal.
A slovenské národné povstanie je tým najkrajším momentom našich dejín.
Čo si tu urobil, kde si ty si zradca?
Prosím všetkých, ktorí sa idú pokloniť hrdinom slovenského národného povstania.
Slováci sme hrdinský národ.
My jsme se vlastně k tomu SNP dostali skrze status Matěje Metelce, kterého tímto zdravíme.
Tak já jsem se k němu dostal už během studií, ale tentokrát...
A tak moment.
Pozor.
To zase jako, takhle jsem to nemyslel. Jako když jsem se já dostal nejblíž k SNP, pomineme-li slovenské kořeny, půlky familie, tak já jsem se dostal báječně, protože já jsem v 7. a 8. třídě základní školy byl nástěnkář. A nástěnka, možná už dokonce dřív, a nástěnka samozřejmě ve třídě začínala vždycky po 1. září, se tam dávalo honem SNP, aby se to ještě stihlo. Jako.
No jsem byl kronikář.
Takže SNP byla jako 1. září se lepily nástěnky se SNP honem, aby tam byly, pak se to zase sundávalo, protože už se byly nějaký jiný svátky.
Takže vy jste byl před rokem 89 nástěnka.
Ano, já jsem byl nástěnka.
A já jsem byl kronikář pionýrské skupiny.
Hele, takže... Ale já jsem to měl super, protože já jsem byl vlastně jako ilegál takovej. Já jsem byl takový skrytej...
Krypto.
Krypto, strašně. Protože otec opravoval kopírovací stroje. Takže my jsme měli celkem dobrý přístup k rozmnožování věcí. Takže úplně jednoduchý bylo v listopadu 89 získat honem nakopírovaný obrázky Masaryka. A my jsme byli první třída, která měla Masaryka prostě na nástěnce ve třídě, sundával jsem teda Lenina.
Tak, tak
byl to
spíš,
zvláštní zážitek.
Vy jste spíš převlékl.
Ne, já jsem tam měl připravený.
Jaké krypto? Vy jste zaměnil Vladimíra za Tomáše.
My jsme tiskli už za bývalýho režimu.
Jo, už ve 14 letech byl Martin Groman skrytým disidentem.
Tak, na severní Moravě. Nahoře jsem z Pionýra chtěl vystoupit v září 89, nebylo mi to umožněno, byl z toho poprask na lagu.
Já v dubnu 89, buďte v klidu.
Taky volali rodiče do školy?
Ne, nevolali, protože bratr vystoupil předtím.
Tak na,
mladší
u mě volali a ředitelka říkala otci, a co mu dáme na konci roku do posudku. A to nevím, kde se v otci vzalo, a na začátku toho září, v tom září 89, řekl vy na konci roku už nic. To a měl pravdu.
A nic.
A nic, už nedávali do posudku. Takže jako dobrý. Takže zpátky k SNP. Takže SNP je pro mě osobně jako nástěnka lepená hned na začátku školního roku a byl to příšerný samozřejmě.
A pro mě osobně to bylo krásné téma během studií, když jsem studoval na Slovensku, kde se v 90. letech střetávala ta exilová luďácká historiografie.
Kam se dostaneme?
S tou dosavadní. A myslím, že se k tomu hezky dostaneme.
My jsme se k tomu odpíchli od statusu Matěje Metelce, kterého jsem říkal, zdravíme tímto, který vlastně se tak jako posteskl nad tím, že tady máme 79. výročí, tedy příští rok to bude kulaté samozřejmě, a mám pocit, píše, že vzpomínka na tuhle událost skoro kompletně vymizela z české paměti. Povstání si nepřipomínáme, po zběžné rešerši dnes nic nenacházím ani v médiích, jako by nebylo ani na co vzpomínat. Přitom šlo nejen o jedno z největších povstání proti nacistické okupaci v Evropě vůbec, na to v sobě obsahuje nezanedbatelnou českou stopu a tak dále. A navrhuji, že bychom se... aby se SNP vrátil i do českého povědomí, tak bych příští rok rád někde v Praze uspořádal i tu vatru. Budete na vatru v Praze?
Jakou vatru?
Asi slovenskou vatru, nebo já nevím, proč vatru?
Už jste někdy přeskakoval vatru?
Ne, viděl jste mě někdy cokoliv přeskakovat?
Natož vatru.
Natož vatru.
No, já vím, že byla tradice slovenského parníku na výročí SNP v Praze. Myslím, že po covidu už to jako zahynulo.
Je to bylo jako zlejeme se na SNP.
No já bych nebyl takhle ošklivý. Slovenského parníku.
Slovenský parník.
No ale tak SNP prostě jako zmizelo a není v našem prostoru. Teda určitě na Slovensku je to jinak, k tomu se ještě dostaneme.
Mě to vlastně otevřelo jednu věc, protože když si vezmete třeba status slovenské prezidentky k SNP,
oslava hrdinu.
Tak samozřejmě, no, tak přesto, že si ho pamatují jenom ti nejstarší z naší historické paměti, musí zůstat stále živé. Bez slovenského národního povstání bychom nebyli tím, čím jsme dnes, státem se zakladatelskou, protifašistickou a demokratickou tradicí. Myslím, že ona s tím svým statusem je mnohem blíž k tomu, o co šlo ve slovenském národním povstání, než Matěj Metelec jako s týskáním po největším odboji v Evropě.
A otázka, jestli přání není v tomhle případě otcem myšlenky.
To bylo i tehdy.
Slovensko je protifašistické v rámci tradice.
O to tam šlo přece. Že? To je základní podstata slovenského národního povstání. Honem ukázat, že taky jsou tady jiní Slováci než Tiso a jeho vláda.
No maličko bych spochybnil si honem, protože samozřejmě ty úvahy jsou nejméně od 43. roku už takové pragmatické.
Ano, ano, ale zase jsou natolik pragmatické, že vlastně ty první plány jsou, to povstání vypukne ve chvíli kapitulace Německa, což je takové hezké povstání, když už to jako padne.
No ale nám když se vyprávěl za studií náš úžasný profesor Kvaček, když se třeba srovnávalo slovenské národní povstání a české povstání, případně pražské povstání, ve smyslu Slováci povstali a bylo to heroické a Češi počkali na konec války. On říkal, pozor, pozor, pořádné povstání jako v zázemí může vzniknout, aby bylo úspěšné jenom z jednoho základního předpokladu.
Že má v zádech armádu.
Musí se blížit fronta.
Tak.
Prostě musíte mít šanci, že se propojíte.
Jinak tady pak máme varšavské povstání.
Které tak jako nedopadne.
Nedopadne?
A slovenské vlastně taky ne.
Víte, co my ten vůbec ten dnešní díl rozdělíme? My si nejdřív řekneme o tom mizejícím svátku.
Dáme si ten obraz.
Tak a pak v bonusu si povíme, co bylo slovenské národní povstání.
Ale dlouhý bonus.
Nebude, neřekneme si všechno.
No to nejde.
To nejde. Ale prostě zabrousíme do skutečných dějin slovenského povstání.
A tak zůstaňme třeba u té slovenské reality. Jako prezidentka Čaputová se vyjádřila poměrně jasně, že jsou to ty až jako demokratické kořeny Slovenska, bez toho bychom nebyli tím, čím jsme, to zní hezky. No ale pak vystoupí jako jeden z vrcholných představitelů strany Smer, pan Blaha, který měl opravdu jako jeden z těch strašidelných projevů, kdy vlastně skrze slovenské národní povstání začal nazývat své ideologické či chimerické nepřátelé novými fašisty. Vy jste nevěděl, kdo je jako, co je nový fašismus, tak je to jako genderismus. Jsou to všechny ty jako ošklivé liberální směry západní Evropy. To je nový fašismus, který nám diktuje.
Protože i ten fašismus přišel ze západu, že?
A to je další teze. Fašismus přišel ze západu.
Dobro vždy přichází z východu.
Ano, ex oriente lux.
Ano.
Tak nějak pozapomněli, že Josef Tiso, Šaňomach a další jsou tam i velmi silné domácí kořeny, nehledě na slovenský holokaust, nehledě na Hlinkovy gardy a prostě tragédie a opravdu brutality během povstání páchané i vlastně i těmito slovenskými jednotkami. Ale hlavně, že fašismus přichází z západu. To byla jako jedna teze a samozřejmě mě tam zaujala i další. A to bylo takové to vlastně prazvláštní pro českého posluchače určitě přihlášení se k té komunistické podstatě toho povstání. Mm-hmm. Ono je vlastně originální v tom, přece musíme zabrousit i dobově, že se propojují ty směry demokratické politiky, komunisté a i lidé dokonce z režimu.
Otázka je, do jaké míry se to propojuje nakonec, ale ta ambice tam je.
A čí to vlastně bylo povstání v konečném důsledku. A právě tento politik Smeru Blaha prostě říká, že se tváříme, jako kdyby všechno udělali ti jako čeští a jiní a liberální politici, zatímco povstání mělo ty své hrdiny a děkujeme Husákovi, Šmitkému a Novomeskému a těmto komunistům a řekne děkujeme soudruzi. To je vlastně pro nás jako nepředstavitelné, jak se to tam propojí, že boj proti tomu fašismu, kterým je dneska jako západní liberální fašismus, nebo fašizace, jak oni říkají, se propojí s tím, že jako soudruhovi a děkujeme. To je vlastně bizardní pro českého posluchače. To si řekneme v bonusu, jak Husák nabízí další svazovou republiku místo Slovenska. Stalinově, ale to je trošku jiný příběh.
Tady jsme ale pořád jenom podle mě vlastně, jasně, každý si to přizpůsobuje, jak chce, protože to slovenské národní povstání to v sobě má.
Je to velká historie.
Je to velká historie, je to silný, ale zároveň je to nejednoznačné v tom, že vlastně se dá vykládat z různých úhlů, kdo to vlastně jako způsobil, kdo tam byl důležitější,
o vlastně
než
šlo.
O co vlastně šlo a tak dále. A je to krásně vidět na tom, jak se proměňuje obraz slovenského národního povstání po konci války. V chvíli už se to může hodnotit. Tak v roce 45 se samozřejmě z pozice Beneše a toho exilu, který se vrací, zdůrazňuje ten protinacistický odboj. Tohle byl ten moment, vy jste pozvedli zbraň proti nacistům, bojovali jste proti Hitlerovi, tím se teda Slovensko zachránilo z toho, že nebylo vnímáno jako nacistický stát po válce.
Mezi tím ty výhrušky ve smyslu, když to neuděláte, budete považováni za poražený národ.
Za poražený národ a tak dále. Zatímco Slováci už tehdy v duchu košického vládního programu akcentují federalizaci. Jak to bylo naše povstání.
Akcentují samostatnost.
Samostatnost.
Jako uvnitř toho státu.
My jsme
svébytnost.
Svébytní, přesně tak. Už ukazují, že jsou dva národy. Po roce 48 se jako hlavním momentem se nepostává ta socialistická revoluce a výrazně posiluje role komunistů v tom. Konec konců padne tam Šverma.
Zároveň ještě v té době, dokud nezavřou Husáka, tak funguje to vedení Komunistické strany Slovensko, které je také opřeno i o ty povstalecké garnitury.
A zároveň, když Husáka zavřou, tak se vlastně jako úplně převypráví ten příběh a vytlačí se z toho konkrétní lidé, protože ti začnou vadit a musí zůstat jen ten sociální revoluce, ten boj za tu spravedlivou společnost a za ty, jako samozřejmě zůstává tam ten antifašismus pořád, ale přidává se to socialistické. Ale zároveň tady máte v exilu druhý výklad SNP, což je luďácký výklad, protože ti emigrujou mnozí. A tam dojde vlastně k tomu, že to byl komunistický a čechoslovácký puč. A dokonce tam objevují antisemické motivy v tom výkladu.
No tak František Vnuk nebo Milan Ďurice jako exiloví historici, kteří o tom píší práce, například Mať svůj stát znamená život. Mm-hmm. A tam jsou teze ve stylu, není v dějinách podobného příkladu, aby národ povstal proti vlastnímu státu. Že je to jako ta tragédie, která se jako odehraje. Když Husáka pustí z basy na začátku 60. let, tak on samozřejmě okamžitě chce do politiky, odmítne nějaké jako trapné místo náměstka na nějaké ministerstvu, ale zároveň si začíná budovat znovu ten veřejný obraz, což po těch 10-15 letech je trošku složité. A on ho postaví skrze Slovenské národní povstání. On píše o povstání, píše jak jako do periodik, tak potom píše i publikaci. A vlastně on se etabluje zpátky jako ten hrdina, organizátor toho povstání. A Husákova politická kariéra v 60. letech jde nahoru skrze Slovenské národní povstání.
Protože se výklad toho Slovenského národního povstání zase vrací k té federalistické verzi.
K té své bytné slovenské kartě.
Tak, ta karta se znovu vytáhne, tak jako po válce se vytáhla, tak se vytáhne znovu.
Teď už nejsou buržoazní nacionalisté z 50. let, jakou nálepku dostali.
Ale mají tady nově centralistickou Novotného ústavu z roku 60, takže mají protipol, jdou proti něčemu a říkají, ne, už Slovenské národní povstání ukázalo, že prostě Slováci jsou svébytní a není možné, aby ten stát byl takhle centralizovaný. A za normalizace už ten Husákův výklad samozřejmě převálcuje úplně všechny jiné možné výklady, takže zůstává Slovenské národní povstání jako takové jako zhluk partizánů a Gustáva Husáka a jeho skupiny.
To zní strašně.
No, a samozřejmě tam hraje jako roli to sociální stránka a účast komunistů je dominantní. Zajímavé je, že po roce 90 se vrací ten nacionální aspekt výrazně té svébytnosti, dosažený v roce 92 nebo dotažený do cíle vlastně, do samostatného státu. Ale dlouho nevymizí ta role komunistů. Ta tam zůstane hodně zažitá.
No, ona byla i reálná.
No jasně, ale jako ve chvíli, kdy Mikuláš Dzurinda, podívejte se, kdy byl Mikuláš Dzurinda premiérem.
V 98. porazili Mečera, když se spojili, takže tam někde
tam jsme. Tam někde. Vystoupí, tuším, že se Stanislavem Grosem, který tam řekne, jako prostě jsme samostatné národy, ale patříme k sobě, jsme bratři a chtěl bych vás oslovit jako spoluobčany, protože to povstání bylo jako také
spolu naše. Mašinfíra. Povstání, dobře. Tak.
A ten Dzurinda v tu chvíli tam řekne, to povstání mělo mnoho úrovní, mnoho vrstev a nebyla jen ta komunistická a je v té Banské Bystrici vypískané.
Protože ta paměť
je na konci milénia a pořád je
petrifikovaná na tom komunistickém odboji.
Tak tady vidíte, že to zmítá mezi několika koncepty. Ten výklad té události vlastně během těch 40, 50 a možná více let. A není řečeno, že ten nacionalistický koncept, který tam je, nebo nějaký takovýhle, tam nehraje roli do dneška. Hraje.
Hraje velkou roli.
A dá se politicky využívat, jak jsme viděli. A myslím, že bychom v té současné slovenské kampani byli schopni vytahovat mnoho takových, jako kolem SNP, co se motalo projevu a nápadu.
Tak ono je to zároveň jako měsíc před volbami dokonalé zrcadlo, přes které můžete udělat jako cokoliv v rámci kampaně. A to ještě mezi tím, když jsme zmínili Husáka a jeho cestu k moci skrze historii, i mezi historiky to bylo velké téma, nejenom těch exilů. Luďáckých, řekl bych jako klerofašistických v konečném důsledku. Ale já bych rád zmínil prostě Josefa Jablonického, což je pro prostého českého posluchače neznámé jméno, úžasný slovenský historik, trošku jako solitér, který píše o různých pohledech na Slovenské národní povstání skrze to zneužívání toho obrazu. Čí to bylo povstání? Kde je ta československá role? Kde je ta slovenská role? A co s demokraty? Co s agrárníky? Co s Vavro Šrobárem, který se zjeví během povstání jako starý muž?
Pak vám ocituju Husáka, co píše o Šrobárovi, to je velmi dobrý.
A potom prostě ta komunistická linka. Je třeba zajímavé, když se podíváte na českou Wikipedii, tak tam máte obrovský objem textu o povstání. Opravdu líčení jako velmi, velmi podrobné. Ale je tam zajímavý už jako ta konotace toho, jako jak se mluví o té organizaci toho povstání. Mm-hmm. Že tam byly ty demokraté, byly tam ty agrárníci a přišel Šrobár a skupina Flora. A o komunistech se mluví. A pak tady byl komunistický odboj, který byl výborně organizován. Mm-hmm. Tak na první místě se zmíní demokraté a potom řeknou komunisté a byli dobře organizováni. Takže tam je už jako hledání té role.
Trošku mi to připomíná ten Renčinův vtip, nepřítel byl silnější, schopnější a lépe vyzbrojený, byla to klasická zrada.
No tak v tomhle případě to na povstání sice dopadlo jako opačně, ale dneska je dobře vidět i v té volební kampani, že tam hraje roli tak jako tak bohužel nacionalismus. Já jsem nedávno upozorňoval, že když se podíváte na slovenskou volební kampaň třeba strany Smer, tak ona je něčím jako...
Nemusím.
No.
A měl by.
Jako analýza není špatná. Něčím je to jako velmi zajímavé, protože jak Robert Fico, tak právě onen Blaha, když měl ten projev v rámci Slovenského národního povstání, tak jenom to oslovení lidí, kteří přijdou na nějaký meeting, řekne Slovenky a Slováci. A povídá dál. Představte si jakéhokoliv i populistu typu Andreje Babiše, jak přijde na náměstí a řekne Češky a Češi. My to tu nemáme. Tam to pořád jako je jinak.
No hlavně, kdyby takhle přišel třeba na náměstí ve Znojmě.
Její Moraváci, já, Rychvaldu.
Rychvaldu, tak tam by se to ještě jako... Ale já, my vydržíme let.
Jižní Moravě asi ne. Takže ale zpátky k tomu slovenskému jako národnímu povstání, vraťme se i k tomu Matěji Metelcovi, jako je to nějaká nostalgická vzpomínka? Třeba, protože kolega Metelec je nalevo v rámci názorů, tak třeba je to návrat k tomu, že ta levice má za sebou nějaký heroický výkon během roku 1944. Může toto být jako jeden z těch momentů? A nebo je to jako nostalgie po nějakém svátku, který byl ve veřejném prostoru? A to byla ta moje jako vlastně původní otázka. Přijala někdy jako česká společnost, kromě návštěvníků v Rychvaldě, slovenské národy?
Ani já jsem to nepřijal, to se vykládáte, že jsem to přijal. Já vám říkám, že to byl opruz na první školní den.
Vy jste pouze jako školní ano, dítě kolaboroval, jak by řekl kolega Dobrovský.
Ano.
Opruz na první školní den, tvrdí Martin Groman o své roli na konci komunismu.
Lepil jsem na stěnku.
Ale jako to přijetí dovnitř, byl to jako ritualizovaný svátek? Bylo to něco jako československého?
Taky
a ta
se ale nederu do veřejných funkcí. To, co?
To ne, no. A kolik těch Čechů vlastně bylo?
Když to je tam, SNP?
Když je tam ta česká stopa?
No tak ta Wikipedie uvádí 2000, on je to trošku problém s těmi čísly.
I z Čechy?
I z Čechy. Takhle, aby se Čech z protektorátu, nebavíme se teď o Češích, kteří byli na Slovensku asi, nějakou zhodou náhod tam zůstali, vyskytli se...
Ne, podle hesla takhle, Česi do Prahy peši.
Tak, pokud se bavíme o Češích, kteří přišli z protektorátu, tak museli překonat hranici, a to ne, že jako v horách, ale jenom fyzickou, ale tu hranici zavřenou.
Reálnou.
Prostě byl zákaz. Ano. Nesmělo se tam. Takže museli překonat i tu hranici v té hlavě. Museli si říct, ne, já tam navzdory tomu půjdu. Byly to asi jako stovky, asi i vyšší stovky lidí, kteří tam šli do toho povstání. Víte, problém vůbec s čísly ve Slovenském národním povstání je strašný v tom, že když přijdete do Trnavy, odkud vojenská posádka odchází do toho povstání, tak tam na té ceduli na baráku máte napsáno, že z tohoto domu odešlo 3500 slovenských vojáků z trnavské posádky do Slovenského národního povstání tehdy a tehdy.
Ano.
A když si sečtete ty jednotky, u kterých pak byly dislokováni, tak to vychází asi na 1800 lidí. Takže se cestou někde jako...
Ztratilo 1800 slovenských vojáků.
Tak. A nebo ta cedule kecá.
A nebo obojí.
Jo, takže tady se jako bavíme vlastně o číslech, která budou strašně lítat. Ale můžeme se asi shodnout na tom, že těch Čechů z protektorátu, kteří si řekli, to je ta chvíle, Slováci vstali, jdeme jim pomoct, tak byly prostě stovky. Něco přes tisíc.
Třeba. Něco přes tisíc. Z těch kolika? 9 milionů?
Ale to jako chartistů na normalizace.
No. No tak jako podobné. V rámci jako tom, aktivního.
Je to hezký flíček v moři.
Česká stopa.
Nedělal bych z toho jako důkaz hrdinství českého národa úplně. Jako, myslím si, že to nehraje roli.
Ale on ten obraz vlastně musí být složitý, protože už jsme zmínili prostě slovenské agrárníky, demokraty, starou partu kolem jako šrobára, nebo spíš šrobára jako symbol. Komunisty do toho stát, který máte jako 5,5 roku.
A víc šrobára jako symbol tlačený Benešem. Vlastně.
No, jednoznačně. I Husák to tak vnímal.
Ano, ten, to je Benešův člověk.
Pěkný citát, co máte v záloze. Ano. Ale zároveň jako co jako s povstáním vůči státu, který tady vlastně jako téměř standardně funguje jako několik let?
No, oni mají jednu velkou výhodu, A to je ta, že sice Slovensko funguje jako fašistický stát několik let, ale zrovna v tom roce 44 se začíná sypat.
No už se řeší jako tak, separátní mír.
Tak, jednak tady máte situaci, kdy vrací se slovenští vojáci z východní fronty a vrací se jako v těžkém neladu.
A to bylo i dokonce, když na konci 80. let šel jeden z těch jako seriálů, myslím, že to byla Povstalecká historie nebo něco podobného, co jsme jako děti sledovali, tak jsou tam ty jako...
Myslím,
něco že... takového, jako deprese a frustrace těch slovenských vojáků, kteří musí absolvovat východní frontu a je tam jeden z těch hrdinů, který buď přijde o ruku nebo něco podobného a je tam ta frustrace, oni zažili tu hrůzu na tom východě. Oni byli součástí té německé armády. Oni zažili dokonce jako ty genocidní akce a teď se vrátí do toho pseudoklidného prostředí slovenského státu a rozlíží se, čeho jsou vlastně součástí. To třeba protektorát jako tuhle zkušenost vůbec nemá. Ale Slováci měli v rámci svých vojáků, kteří přichází vlastně v depresi a frustraci z té reálné války.
Maďarsko už se vzbouřilo.
Ve 44.
Proti.
A muselo být obsazeno.
A muselo být obsazeno Němci. A 23. srpna 44 přejde Rumunsko na stranu spojenců.
Tak se to hroutí celé.
Takže tam se to sype.
No, no proto odjíždí ta jedna z těch vojenských misí z Rumunska přes Slovensko do Německa a jsou postříleni v Martinských kasárnách. To je jeden z těch jako momentů, že teď to bouchne a německé jednotky budou vstupovat i na Slovensko, aby si zajistili vůbec...
Přesně tak a vlastně to v povstání toho 29. srpna je vlastně jako vygradováno, nebo dojde k tomu vzniku tím, že už ti Němci vstupují na Slovensko, aby ho obsadili, protože prostě hold, to musíme zastavit. Jinak se nám to tady bude sypat z pohledu německého.
Ono už se to sype vlastně.
Ono už se to sype a konec konců jako v roce 44 těmito událostmi se v podstatě Tisův režim pokládá jako vůbec schopná jednotka něco uřídit. Takže mluvit o Slovensku v době slovenského národního povstání před ním
vlastně
jako o fungujícím státu už vlastně nelze.
On se rozpadá tak. Prostě od toho léta 1944. Ale pozor, je dobře, jste to zmínil, je to souvislost prostě mezinárodní. Ano. Je to Maďarsko, Rumunsko, je to konec toho jako bloku, který nějak kvazi nebo reálně podporoval Hitlera.
A z tohoto většího pohledu, že jako zaměřeno na Banskou Bystrici, ale z toho většího jako oddálení už tu frontu vidíte. Už je osvobozený Kyjev.
Je blízko.
Jo, ta fronta už je za těma horama a vlastně se řeší, jak teda přes ty Karpaty půjdou.
Ostatně takové ty přelety mezi slovenským územím a ukrajinským frontem a Ukrajinou a jednání, tady už se prostě Chile komunikuje v rámci jako jednotlivých person, delegací, hledání cesty.
S Husákem ta letí Mikuláš Ferjenčík, že?
Což bude později smutný osud emigranta po roce 1948.
Neplést si ho Prasinovcem.
Neplést s Prasinovcem, ale osud Mikuláše Ferenčíka je velmi zajímavý. Exiloví Slováci, když emigroval po roce 1948 do USA, ho nechali sedět na Ellis Islandu a obvinili ho, že zapříčinil smrt amerických vojáků a chtěli ho dokonce jako soudit, protože on je ten, který přece jako poškodil ten slovenský štát. Je ten exil slovenský zůstával vlastně klerofašistický z velké části. Takže slovenské povstání vlastně jako velký problém. Nemáte jednu niť a jednu linku, máte tam tu linku svébytnosti národa, máte tam tu komunistickou snahu, máte tam mezinárodní situaci a do toho v rámci hrůzy, kterou prožívají ty konkrétní slovenské vesnice, máte genocidní projevy, kde se prostě jako střílí a likviduje. Což zase v tomhle srovnání my jsme mluvili o ploštině. My jsme, máme nějakou tradici Lidic a Ležáku jako mementa, ale to, co zažívají konkrétní slovenská místa v rámci jako genocidních projevů, ať už těch komand...
Vlastně to té ploštině hodně podobné v tom, že je to na odchodnou. Mizíme odsud, pálíme za sebou vesnice a je to ten východní
způsob. Jsou to Einsatzgruppen, jsou to Hlinkovy gardy, je to východní způsob, které má zase ta slovenská vesnice úplně jinou zkušenost, než ta vesnice česká, kde ten protektorát je opravdu i v těchto dějinách naprosto jiný. Takže i to slovenské národní povstání vlastně je nepřenosné v té zkušenosti, maximálně v té post zkušenosti těch partizánských jednotek, o tom se budeme bavit bonusu, oproti tomu českému nebo moravskému prostředí. Je to prostě jiné.
Já bych se vlastně nakonec té první části dostal k té pointě toho Metelcova.
Já myslím, že máte pointu slovenského národního povstání.
Ne,
já čekám na to celý život.
Ne, to se načekáte. Lze způsobit, aby lidé si něco připomínali?
Jako povinně?
Já nevím, jestli povinně. Jako, já to nechci říct takhle, jestli jako jim toho, to nařídit.
Musíte z toho mít.
On, myslím, že nemá ani v úmyslu. On má v úmyslu jako iniciovat takový jako pohyb, aby to zase vstoupilo do toho veřejného prostoru. Já si myslím, že to vlastně není možný, když ti lidé jako to necítí.
Lze, pokud tam je rezonance zevnitř. Jo. A rezonance zevnitř určitě není žádná. Prostě tady jako není. Já myslím, že když svým dětem 17-16 letým řeknu Slovenské národní povstání, protože neměli nástěnky a kroniky.
Já myslím, že ani Pražské povstání nemá tu rezonanci.
Prostě nemá to tu rezonanci. Není to něco, co by se jako živě připomínalo.
Myslím, že už je to daleko. Prostě, že tady už hraje roli čas.
Ono je to daleko časově, ale ono je to daleko geograficky. Mm-hmm. I tou životní zkušeností. Prostě to tam není. Má to slovenská společnost, která to bohužel teda jednou za 4 roky ještě prožije v předvolební boji, vždycky to prožije.
To je jako naše Benešovy dekrety, ty mají rezonanci třeba, protože se dají zneužít v tom politickém.
Něco ve smyslu, že Benešovy...
Mnichov.
Volby bez Benešových dekretů neexistují.
Tak, nebo Mnichov. Prostě ten má vnitřní rezonanci, ten se dá připomínat, protože ten se dá i politicky zneužít. Ale představa, že zneužiju pražské povstání v Čechách třeba jako, vlastně mi moc nevím jak.
Ne, abyste se neděsil, ale to je tím, že volby míváme většinou na podzim a ne na jaře.
Vlastně.
Znám k tomu, že podzimní volby na Slovensku mají jednou za 4 roky vždycky slovenské národní povstání za krkem, tak se tam můžou dočkat vždycky těchto aktualizací. Jasně, a navíc jasně. To rezonuje, protože v těch generacích to je. Oni to tam jako žili, oni to tam jako umírali i v rámci těch konkrétních osudů. Ale nelze to přenášet prostě...
Ani vatrou.
To uděláme příští rok vatru. Budeme tam 4.
Jestli bych mohl ten parník, to mě zaujalo mnohem víc.
Kdyby jsme udělali parník, že byste se jako projel, pak bychom vás vyhodili na Vyšehradě.
Vyhodili byste mě na Vyšehradě. Já bych pokračoval dolů podél řeky.
Jsi jako Husák a Šemík.
Tak.
To bude rezonance.
To bude rezonance. To si myslím, že by mi mohlo i natchnout vlastně, ale nevím, jestli by mě natchlo úplně jako vracet Slovenské národní povstání do veřejného prostoru.
Není jak
asi. Tak děkuji, že jste poslouchali až sem a my se v bonusu podíváme, co to vlastně to Slovenské národní povstání bylo.
Ale samozřejmě stručně.
Pokud se to dá vůbec nějak popsat.
Je to velké a místy zmatené.
Tak jo, tak jdeme na to. Pokud za námi jdete do bonusu, tak děkujeme za to.
Děkujeme.